Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, хабарды Балжан Женіс қызы жүргізеді. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы бала еңбегі туралы болмақ, ардақты ағайын, бізден алыстамаңыз. Қазір жаздың қақ ортасы, алайда қазіргі балалардың барлығы жаз кезінде демалып, көңіл көтеруді ойламайды. Біз сұхбаттасқан балалар жазды табыс табу уақыты деп есептейді. Алматы қаласында жұмыс істейтін балалардың көбі базарда, қоғамдық көліктерде, асханалар мен кафелерде жұмыс істеп, жүргенін жиі байқауға болады. Ал ауыл балаларының көбі терімшілікпен айналысып, мал бағады. Ермек Алтаев Алматы қаласындағы мектептердің бірінде оқиды. Ол қазір көк базарда сауда-саттық жасап тұр. Оның табысы күніне 1500-2000 теңге екен. Жасөспірім тапқан ақшасына мектеп формасы мен ұялы телефон сатып алмақшы.
Жұмыстай осы арада бір ай болып қалды. Әгешемізге көмектесемін, үлкен көмек қой. Жақсы киім аласын, өзіне сабаққа керек.
Енді сабақ басталғанда жұмысыңды жалғастыра бересің бе?
Сабақ кезінен көреміз, қол осы істеп қоятынымызды. Сол сатып алған кезім, сол тыңдалдым. Арманым жоқ.
Айбек Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының 7-ші сынып оқушысы. Ауыл баласы жаз бастала өз нәпақасын өзі тауып жүргеніне 3 жыл болған.
Мен 7-ші сыныпқа көрсем, жасым 13-те, мен жазғы демалса, әке шешелеріме көмектесем, жазғы күні мен жұмысым, шие теріп, бүлдірген теріп жұмысым, таңғы 8-де барамыз, жеткен кезінде сағат 9 сондай болады, содан кейін түскі 12-ден жұмыс істеп, обедіміз ішеміз, обедіміз болған соң, кешкі 5-ке дейін жазғы. Жұмысымызды бітіреміз, ақшамызды аламыз. 600-700. Өзімнің тапқан ақшама мен дәптер, қалам, тағы басқа заттарды аламын.
Оның күні бойғы еңбегіне 600-700 теңге төленеді. Ол ақшасын күзге дейін жинап, мектеп құралдарын, сабаққа киетін киім сатып алады.
Жиған кезде менде 7000 бірінші шығар. Өзіме және үйге нәрсе аламын. Мектепке барған кезде киім, өзіме туфли аламын, керекті заттар.
Ал Айбектің інісі Асылбектің табысы көбіне терген жемістерді қаладан келгендерге сатудан түседі. Табысы да Айбектікіне қарағанда көбірек екенін жасырмайды. Оның арманы велосипед сатып алу.
Менің атым Асылбек. Мен ғұмыр жастамын. Енді 12-ге толам. Енді мен 6-шы сыныпқа барамын. Мен анама көмектесемін күзде. Жаз кезінде біз черешня теріп сатамыз. Алматыдан кісілер келіп бізден черешня алады. Мен бос кезімде анама үйді тазартқызып көмектесіп тұрамын. 6-шы сыныпқа барған кезде бос кезімде анама көмектесіп тұрамын. Сатқан киім ақшасын жинаймын. Оған киім кешек, мектепке барғанда дәптер, қалам аламын. Мен ақшама сумка немесе мектепке киетін форма аламын. Мен велосипед сатып алғым келеді. Мен өзім ақша жинап велосипед аламын.
Айбек пен Асылбектің анасы Мейрамгүл балаларды еңбекке баулып жатырмын дейді. Үй шаруасы, асырайтын мал құс балалардың мойнында.
Сабақтан тарасымен балалар үйге агросқа көмектесе бастады. Жазып отырмын енді. Таңертеңгі агросын суарып, соны шөптеп, ұшақ жеміс, агрос салат. Соған көмектесіп бала таңертеңгі суын тасып, үйге кешкі қолғабыс жасайды. Таңертеңгі барып, малсыздан айдап келіп, жаз айында бір екі ай бұзауын қайырып, бұзауын жаяды өздері. Енді талынға қоссаң мал басына 500 теңгеден, малға 1000 теңгеден аласың. Бала өзі жүгіргеннен кейін оған берген ай сайынғы 500 теңгесін одан бір екі үш бұзауын қайырып қосып көш аламын деген сияқты. Соны жұмыстармен де жүреді ұсақ балалар енді шамасы келгенше. Сол қайтып күз келе жеміс пісе жемістеріне тері бастайды. Бас аяқта өріп жинайды. Ящигин 1000 теңгеден 800 теңгеден береді. Күзде ғана жек адамдарға, жекеменшікке арендаға неге істейді қойлаға. Ал қазір мезгілде енді даладан өздері теріп әкеп, бұлай нелерге сатады ғой. Көрші алаңдарға, қаладан келгендерге. Бір-екі теңге өсіп болса да ата-анасына қолғабыс жасайды ғой. Олардың істегені білмей ма іштіміз. Күніне бір 10 шақты ящик алмасын сорттап береді. Болмағанда күніне 800 теңге табады. Енді бір айда сонда баланың көп көрім табысы бар ғой. Күніне 800 теңгеден есептегенде. Бала өзі 12-ден кейін қолғабыс жасауға жұмысқа іліккен еді. Одан ары енді тағы жұмысқа қабылдап алмайды ғой бала кісі есеменше.
Мейрамгүл көп балалы ана, оның күйеуі ғана жұмыс істейді. Күйеуінің алатын 40,000 теңге жалақысы мен көп балалы ана ретінде алатын жәрдемақысы күнкөріске жете бермейді дейді. Оның 4 баласы 42-те мектепке барады. Мектеп формасы мен оқу құралдарын сатып алуға 100,000 теңге ақша кететіндігін айтады. Бұл ретте балалардың қолғабыс еткені үлкен көмек дейді Айбек пен Асылбектің анасы.
құналық болуын кейбісі деген қиын ғой. Енді қиын болса да балалар шерін сүйретіп жүрсе де неғылады дегендей жасайды ғой. Енді бала қасында адамдар еліктеп біріне бірі неғылып үнемі бола бермейді баяғы уақытылы бір екі үш күнге тышқанда бір береді әйтеді бүйтеді. Бұның бірі ауырында ауыр ғой, бірақ үнемі сала бермейді ғой балаларды ауыр жұмысқа. Енді кәрілік сондай жұмыспен шығады, арасында балалар өздері жазғы демалысын ойнайды, сол походына шығады, неғылады ауылдың. Қазір бәрі қымбатырғы уақытта бәрі бағасы жоғары. Көп балаларға береді 6000 теңге, и пособие дейді, ай сайын алады тағы 6500 теңгесін. Енді ол бір 12000 теңге. Қазіргі базарға бір барып келген ештеңе болмайды ғой, бірақ бұның қазір 4000 теңге. Қазір бір кило әлгі күрішінің өзі қазір 200 теңгеден, қантың 250 теңгеден. Сонда бәрі ештеңеге болмайды төтіп. Ең бел жағы айтқанда бір баланың киімі 4,5-нан бір спорт етпасын алып берейін десең, дұрысын алайын дейсің балаға, қайтып оның аяғына 2,5-нан аяқ киім аласың. Қайтып баланың күзгі туфли костюм, оның өзі қазір 4,5-нан костюм форма мектепке кіретін көк формадарының өзі. Сонда ең бер жағы киім не, тек мектепке киетін киімі 15000 теңгеден, ал құралымен уже балаға, бір балаға 20000 теңге кетеді. Бар жағында 4 бала оқысаң сонда 100000 теңге. Биыл енді уже 4 баланы оқуға беремін деп отыр.
Мейрамгүлдің айтуынша ауыл балаларының көбі жаз уақытында терімшілікпен айналысады, өйткені балалардың бос уақытын дұрыс пайдалануына ауылда еш жағдай жасалмаған. Ол балаларға арналған демалыс орны ашылса дейді.
Енді жаз орайында өзі ондай жоқ, қазір балалар жібере қоятын. Енді қазір Талдықорғанда ашылып кеткен телевизордан неден көрсетіп жатыр, ал дәл біздерде ондай жоқ. Балалар үшін қиын оның бәрі.
Көші-қон бойынша халықаралық ұйымның заңгері Айна Шорманбаева балаларды еңбекке баулығанда олардың мүмкіндігін ескеру керек деп отыр.
Еңбекке баулу ол ең алдымен баланың дене бітімін, яғни психологиясын ескеріп, яғни оның жас мөлшерін сол үйрету, ең алдымен баулу деген үйрету ғой. Ал еңбегін қанау ол сол баланың еңбегінен пайда табу, яғни ол балаға ештеңе төлемеу, сол айырмашылығы сонда. Яғни еңбекке баулу ол баланы үйрету, іске болсын иә, жұмысқа болсын. Ол әрине ата-ананың келісімімен болу керек, яғни ата-аналары өздері сол тәрбие ретінде оны қолдану керек. Онда да егер олар жұмыс істесе ресми түрде жұмыс істеу керек, яғни келісім шарт болу керек.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз бала еңбегі туралы тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады, бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз бала еңбегі туралы болып отыр. Хабарды Балжан Шеңісқызы жүргізіп отыр. Ардақ тағайын, хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазақстан дағдарыс орталықтар одағы басқармасының төрайымы Зүлфия Байсақованың айтуынша, елдегі жұмыс берушілер әрдайым балалардың еңбек құқығын сақтай бермейді. Көп жағдайда олар балаларға аз ақша төлеп, көп жұмыс істеткізеді деп отыр.
Во-первых, нужно понимать, что такое наихудшая форма детского труда.
Біріншіден бала еңбегінің ең ауыр түрі деп нені айтамыз? Соны түсініп алуымыз керек. Оны тәрбиелеумен еңбекке баулумен шатастырмау керек. Кезінде барлығы еңбекке баулу, тәрбиелеу белгілі бір кәсіпті үйренуден бастаған. Сондықтан бала еңбегінің ауыр түріне баланың денсаулығына әсер ететін, бала үшін ауыр жұмыс түрі жатады. Мысалы, ыстық күні ауыр жүк көтеруге болмайды, оның дене мүшесіне зақым келуі мүмкін. Мысалы, омыртқасы қисаюы мүмкін, немесе сексуалды қызмет көрсетсе баланың жүйке жүйесіне ауыр тиеді. Үшіншіден істейтін жұмысы баланың оқуына кедергі болмау керек. Демалыс уақытындағы бала нормадан артық жұмыс істемеуі керек. Бала жасына қарай күніне 4 сағаттан артық жұмыс істемеуі тиіс. Сосын ауыр және жеңіл жұмыс деп бөлуге болады. Мысалы, бала бақшада қызылша теретін болса, оның жұмыс уақыты қадағаланып отыруы керек. Егер бала темекі алқабында терімшілікпен айналысса, ол әрине оның денсаулығына әсер етеді. Егер ол темекі алқабында темекінің өзіне немесе темекі жапырағына жоламайтын болса, онда баланың ол жерде жұмыс істеуіне болады. Бірақ ол жердегі санитарлы норманың қалай сақталатындығы өте маңызды. Қазақстандық жұмыс берушілер тіпті үлкендердің өзіне әрқашан жағдай жасай бермейді. Сондықтан қазақстандық балалардың ауыр жұмысқа тартылу қаупі жоғары деп бағалауға болады. Бала еңбегінің ауыр түріне жатқызылатындығын тағы бір түрі, балалар көп жағдайда аз ақшаға жұмыс істейді. Егер ересек адам мен бала 3 жәшіктен алма терді десек, ересек адамға баланыкінен 3 есе артық ақша төленеді. Ол үлкен әсер етеді. Бала еңбегі қаналуымен күресу үшін не істеу керек дейтін болсақ, бүгінгі күні балалардың құқығын заңдық тұрғыда қорғауға болады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде координациялық кеңес бар. Бұл мәселені Еңбек министрлігі көтеріп, бүткіл мемлекетте қызу талқы жүріп жатыр. Бізде жұмыс берушіні жауапкершілікке тарту жоқ, әкімшілікте қылмыстықта жауапкершілікке тарту жоқ. Мен батысты мысалға келтірейін. Киім тігетін ГАП компаниясы естеріңізде ме? Олардың тауарына бірден сұраныс түсіп қалды, өйткені ол заттарды балалар дайындаған деген кең көлемде акциялар жүргізілді. Сондықтан ГАП үшін балалар еңбегін пайдалану тиімсіз болып қалды. Сондай-ақ халықты балалар еңбегін пайдалануға болмайтындығын айтып түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Бірақ балаларды еңбекке баулу жұмыстарын да жүргізу керек. Мысалы, жақында біз балалардың демалыс лагеріне бардық. Ол жерде балалар өздері тұратын бөлменің еденін де жумайды екен. Бөлмені тазалайтын арнайы қызметкер бар. Бұл әрине жақсы емес, өйткені бала біреудің еңбегін қадірлемейді. Бөлмені шашып жүре береді. Ересектің балаға барлық жағдай жасауы балаға әрқашан пайдалы бола бермейді. Мен жоғарыда айтып өткен бала еңбегінің ауыр түрлері болмаған жағдайда ол баланы еңбекке тәрбиелеу деп түсінуге болады.
Дейді Қазақстан дағдарыс орталықтар одағы басқармасының төрайымы Зульфия Байсақова. Зульфия Байсақова Қазақстанның заңдарында балалардың еңбек құқығы жақсы қорғалған, алайда сол заңның орындалуы қиынға соғып отыр дейді.
Законодательная база у нас есть.
Қазақстанның заңында баланың қанша жұмыс істеу керектігі туралы барлығы жазылған. Миграция туралы ұйым халықаралық еңбек ұйымымен бірігіп, балалар қаналмас үшін жұмыс беруші не істеу керектігі туралы кітапша шығарды. Жұмыс беруші еңбек инспекциясына телефон шалып біліп алу керек. Оның заңда білмеуі жауапкершіліктен босатпайды. Біздің заңда бала жасына қарай қанша жүк көтеруіне болады, қандай аумақтарда қанша сағат жұмыс істеуіне болады, қандай жағдай бала еңбегінің ауыр түріне жатады, қандай жағдай жатпайтындығы анықталып жазылған. Қазір балалар істеуге болатын жеңіл жұмыс түрлерінің тізімі де жасалынып жатыр. Бізде балаларды жұмысқа алғанда еңбек шартын жасаспайды. Жұмыс берушіге ол тиімсіз, өйткені ол салық төлеуге мәжбүр болады, табысы азаяды. Біздің заңнама жақсы жасалған, тек жұмыс берушінің конфедерациясын күшейту керек. Ол заңның жұмысын жақсартар еді.
Дейді Зульфия Байсақова. Қазақстан бала еңбегін қанауды жою бойынша бірқатар халықаралық құжаттарды ратификациялаған. Оның ішінде 1998 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқығы бойынша конвенциясына, 2000 жылы бала құқығы бойынша конвенцияға қосымша хаттамаға қосылған және 2006 жылы халықаралық еңбек ұйымының 2015 жылға дейінгі еңбектің ең сорақы түрлерін жою бойынша халықаралық уағдаластығын мақұлдаған. Мамандардың айтуынша, балалардың жұмыс істеуі бүгінгі күні қалыпты жағдайға айналып бара жатыр.
Балалардың барар жері жоқ болса, ал ата-аналарының ақшалары жоқ болса, оларды жазғы лагерге немесе бірге барып демалуға, тауға немесе бір табиғатқа шығып басқа елдерде демалуға. Әрине, халықтың көбісінде ондай ақша жоқ. Сондықтан кешшілер жұмыс істегенде олар өздері де не кешшілеріне көмектесу үшін, не өздеріне ақша табу үшін жұмыс істейді. Ал ол жұмыс ересектермен бірдей, яғни бала деп оларға ешкім жеңілдік жасамайды. Сондықтан әрине олар балаларына қарамай өздерінің еңбегін жасайды. Әрине ол дұрыс емес, бірақ бұл жағдай қалыптасып келе жатыр Қазақстанда, сондықтан ол бар деп айтуға болады. Енді қазір әрине көбірек көңіл бөліп жатыр, және де бала құқықтары туралы заң бар. Ол заңда мысалы 1600 бап балаларды ауыр жұмыстарға алуға тыйым салынатын, және егер зиянды немесе қауіпті жағдай бар еңбекке тартуға болмайтын туралы сол бапта бекітілген. Бірақ оған қарамастан әрине бала келсе оларды бейресми түрде жұмысқа алады. Сол жағдайда әрине балалардың құқықтары бұзылады. Оны анықтау үшін енді белсенді жұмыс істеу керек. Бірақ бала құқықтарын қорғау комитетінің қызметкерлердің саны аз, сондықтан олар барлық жақтарға үлгермейді, және де балалардың өздері де оны ашық айтпайды. Мысалы ресми биліктерге олар өз ақшаларын табу үшін әрине жұмысқа барады, бірақ ол туралы әр жерде айта бермейді. Сондықтан ондай жерлерді анықтау керек, тексеру керек. Бұнда адам саудасы, яғни кәмелетке толмағандарды сату, яғни олардың еңбегін қанау пайдалану фактілері де кездеседі. Сондықтан Қазақстанға нақты сол заңды қолдану мәселесін қолға алу керек. Көбірек осындай қауіпті жерлерді, яғни құрылыс мысалы объектілері, иә, ауыл шаруашылығы сондай объектілерді назарға алу керек деп тексеру керек. Және де көп ағарту жұмыс дейміз, иә, түсіндіру жұмысы керек. Олардың ата-аналар ең бірінші кезекте оларға жауап беретін тұлғалар. Сондықтан олар білу керек. Ең басы балалары немен айналысатыны туралы.
Дейді заңгері Айна Шорманбаева. Сондай ақ маман қазіргі таңда қанша бала жұмыс істеп жүргені туралы ақпарат жоқ екенін айтады. Өйткені жұмыс беруші мен жұмысшы балаларға да оны жария ету тиімсіз екенін айтады. Ардақта ғайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда сіз бала еңбегі туралы тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.